Ja, men her ved min side har jeg et panel på tre personer, som har hver deres kompetencer i forhold til det her spørgsmål. Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift, meget optaget af spørgsmålet om samtale mellem forskellige religioner i Danmark, og jo altså også medafsender af det brev, der i sin tid blev sendt til Flygtningenævnets formand omkring det her spørgsmål for de danske biskopper. Thomas Gammeltoft Hansen, forskningsleder fra Institut for Menneskerettigheder, medlem af Flygtningenævnet, udpeget af Dansk Flygtningehjælp, og så vil jeg også tilføje, at du er en af mændene, eller initiativtager, tror jeg, bag en serie teaterforestillinger, der har været i Politikens Hus i København, som har været med til at rejse debat omkring asylsystemet og særligt flygtningenævnsmøder ved at gennemspille flygtningenævnsmøder. Og et af de møder, som blev gennemspillet, var et konvertitmøde. Så du har faktisk bevæget dig i lige præcis det her problemfelt i en diskussion i Politikens Hus for knap et par uger siden. Og så helt ude på fløjen, Thomas Højer, som er teolog og missionær i Indre Mission, arbejder i International Kristen Center i Bethesda og er den store praktiker, der har kontakt til rigtig mange asylansøgere, og som bliver opsøgt af rigtig mange asylansøgere, som søger rådgivning både omkring deres vej ind i kristendommen, men også i nogle tilfælde omkring deres sager. Så velkommen. Og jeg tror, at vi starter med at give ordet til dig, Thomas, som juristen og menneskerettighedseksperten, der kan forklare lidt omkring den her problematik.
Ja, og tak for den fine introduktion. Som Niels rigtigt siger, så er det her, hele den her problematik er jo ikke mindst resultatet af en ny praksis, som kom i 2013. Tidligere var det sådan, at man helt groft sagt forventede, at folk kunne udleve deres religion bag hjemmets fire vægge, at der var ingen ret til at være synligt kristen, hvis du vendte tilbage til et land som for eksempel Iran. Men den gode nyhed er, at vi er kommet til et sted, hvor vi klart anerkender, at retten til at leve i forenlighed med sin religion er lige så grundlæggende en del af og en ufravigelig menneskelig karaktertræk, som alt muligt andet, om det er politisk overbevisning, etnicitet og andre ting, som vi også giver syn på. Men det har sat ikke bare Danmark, men en række vestlige lande i en eller anden grundlæggende udfordring her. Fordi jamen på den ene side, så tror jeg egentlig, der er en stor velvilje for at sige, jamen er det her kristne, så har de et krav på beskyttelse. Det er der sådan set slet ikke nogen tvivl om. Det er meget få tilfælde, hvor vi egentlig er inde og vurderer på det juridiske og skal forholde os til de her ting. Men man er bekymret for, at der kan være et misbrugspotentiale. Man er bekymret for, at det at sige, at man er kristen, som jo netop i tilfældet med konvertitter kan være noget, der sker efter man rent faktisk er kommet til Danmark, kan være et beregnende træk, hvormed man sådan instrumentelt forsøger at påtage sig et nyt asylmotiv, til med et, som hvis jamen, man skal lægge det til grund, det er fuldstændig så sikkert, at man vil opnå asyl, hvilket langt fra er sikkert i andre sager, for eksempel i forhold til iranere, der flygter af politiske årsager, der skal man sådan vurdere det her lidt mere nøje. Og det stiller, synes jeg, også lidt myndighederne i en meget, meget svær situation for mig. Der er ikke nogen tvivl om, at lige præcis den her type sager, måske sammen med den type sager, der handler om de homoseksuelle folk, der søger asyl på grund af deres seksuelle overbevisning, er rigtig, rigtig, rigtig svære. For normalt, når du laver sådan en troværdighedsvurdering i en asylsag, så forholder du dig til, når man var der. Var der to eller tre vagter, hvornår på eftermiddagen anholdt de, der torturerede de, der... altså alle de her ting, hvor det sådan set også godt kan være svært at finde ud af, hvad man skal mene og hvad der er op og ned, men du kan sådan spørge ind til det, og det er sådan faktuelt baseret, du kan måske spørge ind over flere gange, du kan sådan tænke igennem, hænger det sammen med baggrundsoplysningerne her og andre materialer og rapporter, vi har i forhold til det her land, og så må du ligesom lave en vurdering ud for det. Det er på en eller anden måde noget, som vi er trænet til. Men i de her sager, der er det i essensen det, der kommer til at handle om, det er at sige, jamen tror vi på deres religiøse overbevisning eller ej? Og det sætter jo myndighederne i en meget, meget svær rolle, fordi jeg tror, jeg er ret sikker på, at jeg vil få at vide fra alle dem, der står her omkring bordet, ikke? Det bør intet menneske jo egentlig gøre sig til dommer over, og rent faktisk skulle påvise et andet menneskes trosforhold. Det er en grundlæggende umulighed. Og alligevel så er det det, der er opgave. Og det må jeg jo sige, jeg sidder i nævnet med de her sager, om vi kan diskutere, hvor tæt på man kan gå. Men du bliver nødt til at forholde dig til, at hvis vi skal træffe afgørelser her, så skal man også fra nævnets side kunne foretage den her troværdighedsvurdering. Ellers så falder systemet simpelthen. Det vil ikke nytte noget i praksis, hvis du bare kan sige, du kan, og så var der sådan en automat asyl. Det vil jeg holde for, det vil være mit argument i det her tilfælde. Og der er rigtig mange gode grunde til, hvorfor man ikke skal være så bange for det her, fordi jamen, der er ikke så mange, som vil foregive at have en religion, hvis de ikke rent faktisk har den. Især ikke, hvis man måske kommer fra islam, og hvor det i sig selv vil være en stor synd at foregive, altså afsværge sig sin egentlige religion i det her tilfælde. Men vi skal ind og foretage de her ting, og det kommer så til at handle om, jamen, hvordan gør man det her i praksis. Jeg vil sige, jamen, der er forskellige elementer. I et stykke tid så man både i første instans, altså Udlændingsstyrelsen, og også i nævner, der blev lagt rigtig meget vægt på kundskab. Så man skulle ligesom have bibelcitaterne frem her, der skulle spørges ind til højtider, og man blev næsten hørt. Jeg sad med en nævnskollega, som spurgte ind til, jamen, hvem er Saulus? Og det vil sige, at jeg har studeret et helt års teologi meget. Jeg ændrede retning, faldt til den mørke side. Men jeg skulle altså lige tænke efter, hvordan var det nu lige? Og når jeg er, og han blev så Paulus og sådan ting. Ja, det var fair nok. Der var lavet undersøgelser af, hvor mange danskere og i øvrigt medlemmer af Folkekirken, der kan redegøre for, hvad pinsen egentlig handler om. Det er desværre ikke særlig mange. Det er jo så et helt andet teologisk spørgsmål.
Det er noget med fisk.
Det er noget med fisk.
Nå, kun i Roskilde.
Men der er nogle problemer her. Omvendt så kan man selvfølgelig sige, det er en ting, der godt nok kan tale positivt. Altså, nogle gange så sidder man over for nogle folk, som meget flot redegør for og helt tydeligt har været nede og forholde sig til tekststykker og til lignelser og har en dyb, dyb forståelse af de her ting, og kan redegøre for grundlæggende kristne begreber og værdier og alt muligt andet. Så i min bog er det sådan en ting, som hvis man jo er rigtig heldig at sidde med en ressourcestærk person, jamen, så kan det jo tælle positivt. Men fraværet af viden og konkret viden, især hvis det ikke er altså baseret på Bibelen, men man tænker omkring højtider, må helst ikke tælle negativt. Det kan der være rigtig mange gode årsager til. Mange, der kommer, er jo ikke nødvendigvis... Altså, det er jo ikke af intellektuelle grunde, man går ind i det her, og det kan også igen måske bygge på en særlig dansk forståelse, at i vores lidt mere kulturkristne tradition, at der lægger vi så mere vægt på viden, end det egentlig det religiøse. Så kan man så med det næste spørgsmål, jamen, hvis man så ikke skal lægge viden på, hvad så? Det er jo uendelig svært at gå ind og spørge direkte ind til et trosforhold. Så selvfølgelig kan man gøre det, og jeg synes heller ikke, der er noget passivt forkert i at stille spørgsmål til, jamen, hvad er det, der rykker sig i folk, når de tror. Men der er ikke rigtig noget parameter, vi kan måle ud fra. Der er ikke rigtig noget rigtigt svar. Man kan jo tro på mange forskellige måder og have mange grader af trosforhold. Og den store risiko, som jeg ser, det er, at hvis vi gør det til målestokken, så bliver den i sidste ende selvreferentiel. Så kommer det til at handle om, hvad de fem mennesker, der sidder i flygtningenævnet, hvordan de tror, hvad de dømmer ude, og hvad de dømmer inde, når det kommer til tro. Og vi er jo lægfolk til det her. Og jeg tror, at måske selv teologer kunne have en opgave med det her. Men det kan være, at jeg får noget at vide her fra min meddebattør. Så det næste. Så kommer det tredje. Og det er jo der, hvor jeg sådan måske selv lægger hovedvægten lige nu. Og det er egentlig at spørge ind til konversionshistorien. Fordi det er klart, at opgiver man typisk jo en anden religion, i mange tilfælde islam, anammer den kristne tro efter, i mange tilfælde først efter man er kommet til Danmark, nogle gange også lidt før, og der har været nogle takter til det, jamen så vil man kunne fortælle en historie, som i virkeligheden ikke handler om ens tro, men motivationen og baggrunden for, jamen, hvad var det, der gjorde, at jeg begyndte at stille spørgsmålstegn ved min eksisterende religion? Hvad var det for nogle ting? Og tit får du nogle historier frem, som gør det ret tydeligt at sige, jamen, det virker overbevisende, at det at blive udsat for chikane, fordi man er fraskilt, eller hvis man... Jeg sad med en der var homoseksuel, og det var klart, at altså, når han sagde, at han konverterede, at han kom til, det har han jo en rigtig, rigtig god grund til, fordi han blev ikke set på med velvilje. Der hvor han kom fra, og det hang desværre også sammen med dele af det religiøse miljø. Og så kan man så tilsvarende begynde at stille spørgsmål ind ved, jamen, og hvad er det så man søger hen imod? Hvis man på en eller anden måde kan skabe en linje, som siger, jamen, det her årsagen til, at jeg begyndte at stille spørgsmålstegn, jamen, så begyndte jeg at interessere mig for det her, jamen, der var et møde, måske typisk med folk som Thomas eller Niels eller andre, der gjorde, at man fattede interesse, så er der nogle vendepunkter, som gjorde, at man sagde, nej, jeg vil jeg vælger at komme fast her og vender tilbage, måske søndag efter søndag, på et eller andet tidspunkt, så vil man jo typisk selv enten blive spørget ind til, eller blive opfordret til at sige, men er man klar til at indgå i et dåbsforløb? Hvis du får det billede, det jo handler jo i virkeligheden ikke om at være religiøs, men det handler om at skabe et sandsynligt rimeligt billede af det her. Så det er et sideskridt. Det er jo faktisk ikke det, vi burde vurdere, men det er noget af det, som for mig virker som en rimelig tilgang til det. Og så er der den sidste, man kan sige, som er noget af det, jeg interesserer mig for lige nu, det er at sige, jamen, hvordan kan vi bruge den viden, som folk som Thomas og Niels jo faktisk har i den her kontekst, eller vores kære biskop, hvordan kan vi bringe det i spil? Det er jo ikke nemt, fordi der kan være følsomt, og vil man som teolog eller gejstlig overhovedet gå ind i sådan nogle overvejelser, men modsat så mange andre tilfælde, hvor det jo handler om ting, der foregår langt væk, hvor det handler om ting, som vi har meget ringe muligheder for at bevisbedømme og efterprøve og kalde vidner ind på, og torturhistorie i Afghanistan og sådan nogle ting. Så det er faktisk noget, der foregår i meget store træk, i hvert fald for den sidste del af processen, mens de er i Danmark. Det er jo en ting, hvor man kan overveje, jamen, vil man lægge mere vægt på de breve, der jo tit bliver skrevet? Vil man måske til med, kunne man forestille sig, at man havde en religionskonsulent tilknyttet nævnet, fuldstændig ligesom vi vælger at foretage en torturundersøgelse, at man så kunne sende den til en sag og sige, vil du tage en samtale med den her ansøger og komme med en udtalelse, som kan lægge lidt mere på, stille nogle af de spørgsmål, som en fagperson vil kunne stille, og som er rimelige at måtte stille. Det er ikke så væsentligt anderledes, end når vi sender en sag hen for at få vurderet, jamen kan det passe, når personen siger, at han kommer fra det her område, og så får en sprogkyndig og områdekyndig til at stille nogle spørgsmål, og man siger, hvad står der på mælkekartongerne i det her område, og hvad koster melet og sådan nogle ting. Det er jo ting, man ved som fagperson, eller når man beder en læge om at lave en torturundersøgelse. Jeg mener egentlig godt, at man kunne udforske noget af det her. Det har der egentlig endnu ikke været gehør for, men det vil efter min mening være et vigtigt træk, også fordi det her asylmotiver, som opstår ret sent, og det er overhovedet at have en modningsproces, hvor de får en mulighed for at forklare omkring det her af flere omgange, det giver et meget bedre beslutningsgrundlag for sådan en som mig at træffe en afgørelse på. Problemet bliver jo også i virkeligheden, at det jo tit er noget, vi først hører om, når de kommer i flygtningenævnet. Der er det aller sidste chance, og det kan virke forkert på nogen, at så pludselig kommer det her op, og når hov, er det noget, de siger for lige at redde sig, fordi de har fået afslag i første instans. Og så sidst men ikke mindst, så vil jeg lige knytte en kort kommentar og sige, jeg synes jo, der er noget meget interessant også ved oplægget til den her debat. For man skal jo ikke være blind for netop det, hvornår er man kristen nok til at få asyl. Jeg vil faktisk holde for det modsatte. Jeg tror desværre nogle gange, at vi ser en tendens til, at man kan være for kristen til at få asyl i Danmark. Og det handler jo om, hvad er det for en form for kristendom, mange af de her mennesker kommer til. At når man i et voksenliv anammer en religion, som de her mennesker gør, er det jo tit en meget stærk, personlig, subjektiv oplevelse. Så man hører mange ansøgere, for hvem det, der virkelig optager dem i forbindelse med kristendommen, er de dele af et kristent liv, som mange, vil jeg sige, mere almindelige folkekirkemedlemmer føler sig noget mere fjern fra. At have mødt Jesus og mærke kærligheden, og mærke nærværet og sådan nogle ting. Ting, som jo på mange måder måske ligger tættere på også nogle af de ting, som missionerne står for, som andre dele også af frikirkerne står for. Og det er jo også tit nogle af de kirker, som er mest aktive i forbindelse med asylcentrene. Og jeg tror virkelig, det vigtigste, jeg tror, man kan sige her, er, at man skal passe virkelig, virkelig på, at vores egen referenceramme ikke bliver udgangspunktet for at bedømme de her sager. Fordi folk kunne komme og sige, at de var bahai. Og der vil man, tror jeg, uden videre acceptere, at man kan tro på den måde, at det virker intenst og subjektivt og alt muligt andet. Men jeg oplever en gang imellem, at når vi sidder i nævnet, at det falder nogen for brystet, at de tror på en anden måde, end vi er vant til at tro på. At det på en eller anden måde bliver fremmed, og så lige præcis, så vender den her velvilje i forhold til de her mennesker sig. At det, der var i uden at hjælpe kristne, især hvis de er i risiko på at blive forfulgt, jamen det, der er tæt på, men alligevel forskelligt, kan virke endnu mere troende, endnu mere fremmed, end det, der er helt anderledes. Så jeg tror, jeg vil holde mine indledende bemærkninger der. Jeg håber, jeg ikke har taget for meget tid, men tusind tak. Ja. Ja.
Tusind tak, Thomas, for en meget, meget indsigtsfuldt indlæg, som jo faktisk også spiller bolden videre til dig, Peter, kan man sige. Fordi en af de ting, du gør opmærksom på, det er jo også kirkens rolle i de her processer omkring bevidelsen af dem. Så over to you, Peter.
Ja, tak for oplægget, for redegørelsen, for hvad dilemmaet går ud på. Og jeg anerkender fuldt ud dilemmaet. Og jeg vil sige, jeg forstår godt, at man bliver nødt til at gå ind i nogle vurderinger her, have nogle kriterier, for at tro overhovedet kan få en vægt i forhold til de her asylsager. Så det er jeg helt med på. Jeg vil sige indledningsvis, hvor kristen skal man være for at få asyl? Det venter jeg lige tilbage. Skal man være for at være medlem af Folkekirken, fri mig for, at der er nogen, der kommer med trosbarometre og gerne vil måle, hvor kristen man skal være for at være i Folkekirken. Jeg havde besøg af en ansøger til en præstestilling, en virkelig ildsjæl, og han kom og ville gerne være præst i Folkekirken, og egentlig, jeg kunne godt høre, at han kom fra en anden del af Folkekirken end mig, og det synes jeg er rigtig spændende, for jeg synes, at det er en kæmpe kvalitet i Folkekirken, at vi har den bredde, vi har. Mm-hmm. Og så sagde han til mig, Peter, du må give mig ret i, at man må lukke sit hjerte op, for at Jesus kan komme ind. Så sagde jeg, det lyder jo sådan, det lyder jo umiddelbart rigtigt. Kan du lige sige lidt mere om det? Ja, sagde han, altså du må give mig ret i, Folkekirken er fuld af døbte hedninger. Og så rømmede jeg mig lidt og sagde, sådan så jeg altså ikke lige på det. For jeg synes altså, at det er meget vanskeligt, hvis vi begynder med det der trosbarometer. Jeg kommer selv fra sådan en familie, hvor vi var døbte hedninger, eller djævelskristne, eller hvad man nu skal kalde det, hvor vi bare var medlem af Folkekirken og brugte Folkekirken til det, man nu skulle bruge den til, men vi sted ikke på kirkebænkene. Og hvor er jeg dog lykkelig at være født ind i en kultur og være døbt ind i en kirke, hvor det her er muligt, og hvor man er fuldgyldigt medlem, og hvor man på det tidspunkt, hvor tingene dukker op for en selv, hvor man der kan melde sig på banen og være mere nysgerrig og gå mere i dybden og blive teolog og præst og hvad man nu ellers skal blive. Så udgangspunktet er, der skal ikke nogen trosprøver, og vi skal overhovedet ikke stille nogen form for spørgsmål ved, at dåben i en folkekirkelig sammenhæng, at det er noget alene. Det er fuldstændig gratis, som det hedder på latin. Det handler grundlæggende om, at Gud kender og elsker os, som vi er på trods. Det er det, der bliver udtrykt i dåben. Det bliver meget tydeligt i barnedåben. Det er ikke fordi børnene, de små børn, er så uskyldige, at vi synes, at man at den, der ikke er som et lille barn, kommer slet ikke ind i Guds rige. Det er ikke fordi, at de er små og uskyldige. Jeg havde en kollega, som engang skrev en forsideartikel til sit kirkeblad, hvor der stod, Guds rige som en vuggestue, tankestreg, hvor Herre bevares. Og det her, det er altså ikke et spørgsmål om romantiske forestillinger om små børns uskyldighed, for de er ikke små og uskyldige. De er fuldstændig som andre mennesker, der tænker på sig selv først, og når de ikke er livsfarlige, så er det bare, fordi de ikke kan slå så hårdt som os andre. Og det er også derfor, vi har noget, der hedder opdragelse, som sådan set er ret nyttigt, for at vi skal kunne fungere sammen. Så jeg synes, at både for det, som dåben udtrykker, det er den her nåden alene, som er en af grundtingene i Luthers evangelisk kristendom. Og det må der ikke blive anfægtet ved, det må der ikke blive pillet ved, heller ikke når vi går ind i de der vigtige distinktioner og overvejelser omkring, hvor kristen skal man så være, eller kan man så være, for at få asyl. Det var min indledende betragtning. Så vil jeg sige, at jeg er fuldstændig enig med dig, og havde ikke tænkt over det på samme måde, men synes, at det er en rigtig afgørende jagttagelse, du gør, om at vi ikke lægger vores forestilling om kristendom ned som sådan, det er sådan, man er kristen, og hvis der kommer en, som har søgt asyl, kommer fra en anden kultur og udtrykker sit motivation for at blive kristen og sit engagement i at være kristen på en anden måde, at man så er skeptisk. en af grundene til, at man kan være skeptisk, er, at vi kan føle det som en kritik af os selv. Og det skal vi være meget på vagt for, at vi ikke gør. Så vil jeg sige om spørgsmålet, hvordan kan man så prøve de her ting? Hvad er det, der kan leveres, som I eventuelt kan bruge til at vurdere, om det her er noget, der skal indgå i et asylgrundlag? Det har vi så drøftet blandt biskoverne. Vi henvendte os jo til flygtningemyndighederne for at sige, kristendom er altså ikke en privat sag. Altså, kristen tro lever ved at blive delt. Det er sådan lidt en overtro i dansk sammenhæng, at tro er noget, der lever fuldstændig inde i den enkelte, og som næsten ikke kommer ud, undtagen ved helt særlige lejligheder, eller hvis man nu tilfældigvis får penge for det, og er præst eller noget andet. Kristendom er ikke sådan et fuldstændig lukket privat foretagende. Faktisk forsvinder kristendommen, risikerer at forsvinde, hvis ikke den bliver delt. Kristendom lever ved at blive delt, derfor er kristendom noget, der udspiller sig i det offentlige rum, derfor er kristendom i princippet noget, som andre ved noget om, derfor er det ikke noget, som man kan bede folk om bare at holde for sig selv. Men hvad kan vi så gøre? Hvad kan vi så gøre? Det som jeg har tænkt, og som vi også i Bispekollegiet har talt om sammen, det er, vi skal ikke stille nogen som helst spørgsmål ved dåbens ubetingethed. Men vi kan godt sige til en, og derfor skal vi ikke udstede en eller anden attest fra kirkens side om, at nu er du døbt, og i øvrigt har du gået så og så mange gange i kirke, og sådan og sådan og sådan og sådan. Det skal vi ikke på den måde, fordi så sætter vi i virkeligheden spørgsmålstegn ved alle vores almindelige barnedåb og folk, der bliver døbt af traditionelle grunde og alt muligt. Er det så dåb af en lavere værdi, eller hvad er det for noget? Så vi skal ikke på nogen som helst måde stille spørgsmålstegn ved dåben som gave, ved dåben som noget, der er helt ubetinget. Men vi kan godt sige til asylansøgere, hvis I gerne vil have, at den præst, som I er blevet døbt af, hvis I gerne vil have, at han skriver, jeg har undervist dig så og så mange timer som dåbsforberedelse. Jeg kan bevidne, at du er kommet i kirken og er en del af menigheden igennem de sidste halve år. Altså nogle objektive ting, som handler om, hvordan har man faktisk praktiseret sin tro. Ikke et spørgsmål om sådan et trosbarometer, om hvor meget du nu tror, eller hvor inderligt det er, men hvad er det for en praksis, som dokumenterer, at det her ikke bare er et eller andet, du lige har fundet på, fordi det skulle være en del af et asylgrundlag, men det her, det faktisk er en praksis, som du er gået ind i og har været i en periode. Så på den måde, så det var det tredje, jeg gerne ville sige. Det sidste, jeg vil sige, det er jo fuldstændig afgørende, at vi har en god dialog religionerne imellem, både herhjemme og forhåbentlig, at vi kan få udbredt det også andre steder, sådan at vi forstår, at religionsfrihed også omfatter konversionsfrihed. Sådan at det ikke er livsfarligt for folk at konvertere. Og derfor vil jeg understrege, at noget af det, som vi har opnået i dialogen herhjemme for nogle år siden, havde vi i det forum, der er for kristne og muslimske ledere, trosfrihed som emne, og drøftede det. Og de kristne og muslimske ledere, der var med herhjemmefra, altså danske kristne og muslimske ledere, sluttede med en fælles erklæring, hvor der blev skrevet, at trosfrihed, som vi alle sammen værdsætter højt som en af de grundlæggende sten i menneskerettighederne, men altså også i vores grundlov, at til trosfrihed hører også konversionsfrihed. Og det skrev 15 muslimske ledere i Danmark under på. Og jeg ved godt, at det virker ikke nødvendigvis ude i verden, men det er i hvert fald en begyndelse, at vi får den forståelse med hinanden, at religionsfrihed omfatter konversionsfrihed. Sådan at vi altså ikke skal have brug for at flygte og søge asyl på grund af religion eller på grund af konversion. Tak.
Tak for det. Og sidst, Thomas Højer.
Tak, Niels. Ja,
Jeg deler fuldt ud dit håb, Peter, at vi er en forhåbentlig en mellemtid, hvor folk flygter på grund af Jesus. Og det er ikke godt, at vi skal kæmpe, om jeg så må sige, ved at stå ved deres side, for at de kan få beskyttelse i Danmark. Nogle gange med flygtningemyndighederne, nogle gange mod flygtningemyndighederne. En dag, så slutter det forhåbentlig. Der er vi bare ikke endnu. Så vil jeg øvrigt sige tak for gennemgangen af dåben. Jeg har, tror jeg, selv den samme baggrund som du. En firehjulskristendom. Og jeg vil aldrig sige, at jeg åbnede mit hjerte for Jesus. Jeg vil sige, at han åbnede mit hjerte for sig. Men det kan vi jo tage en debat om en anden gang. Man skal ikke lægge sig ud med en eventuelt kommende arbejdsgiver. Nå.
Tilsynsmyndighed.
Okay.
Endnu værre.
Men jeg deler faktisk ikke, hvis jeg forstod det rigtigt, Peter, så deler jeg, altså jeg fortolker på, hvad du siger, og måske fortolker jeg forkert. Og jeg deler ikke et syn, der siger, at flygtningemyndigheden må bare bøje sig, hvis man har gennemgået x antal timer, eller kommet i kirken i x antal måneder. Ja, det var måske fortegnet.
Det er jeg heller ikke.
Nå, okay.
Nej,
men... Fordi jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at når man ser et stigende antal, altså, jeg kender ikke Helligåndens gerning her til lands, om der er udbrudt vækkelse blandt mennesker fra Iran og Afghanistan, det vil jeg lade Gud om og ikke blande mig i. Men jeg står med mennesker, hvor jeg er overbevist om, at deres dåb og kirkegang er et udtryk for en reel religiøs overbevisning, og jeg står med mennesker, hvor jeg ikke på samme måde overbevist, altså, hvor der er blandede motiver, eller måske direkte slette motiver, altså ønsket. Jeg plejer at sige det på den her måde, at vi kan ikke lukke øjnene som kirke for, at guleroden er utrolig stor for mennesker, der står i en uafklaret opholdstilladelsessituation. Nemlig, at det kan gavne deres ansøgning om asyl. Og vi vil være naive, hvis vi lukkede øjnene for det faktum. Ja, og så vil jeg så spørge, hvad skal vi så gøre? Jamen, altså jeg begejstres af, hvad du siger, Thomas. Hvis vi kunne bevæge os... altså, jamen, nu vil ikke sige helt væk fra, men altså i hvert fald overvejende bevæger os væk fra, at det bliver en bibelquiz og en paratviden, og en viden om kristne højtider, og uha, jeg ved, at Susanne, som er præst i en konkurrerende kirke, nemlig Pinsekirken, hun har stået med mennesker. Det er rigtigt. Hun har stået med mennesker. Altså, vi ved jo ikke, hvordan det sker ind i flygtningenevnet, fordi vi sidder kun i venteværelset, når vi ikke bliver kaldt ind som vidne i nogle få øjeblikke. Men altså, hun har stået med mennesker, som er blevet spurgt, hvorfor har du valgt Pinsekirken i stedet for Folkekirken? Med måske en underforståethed af, det var et mystisk valg, jeg ville aldrig selv have truffet det, og et ringere valg. Og de her stejles mennesker, de har valgt en kirke, hvor de blev følt sig velkomne, og de har ingen anelse om de teologiske forskelle, fordi at det er Kristus, der forkyndes, både af Susanne og mig, hvis jeg må sige det så frimodigt. Så at hvis man kunne bevæge sig væk fra paratviden, eller quiz, eller... ja, det som juristerne måske er glade for, nemlig, hvor vi bare kan krydstjekke det. Du kan jo bare slå op i Bibelen, hvem ham og Saulus er. Og så hen imod...
Gjorde jeg også.
Godt. Eller ikke godt, eller hvad. Hen imod at se om den livshistorie og troshistorie, de fortæller, er koherent og sammenhængende. Altså, om jeg så må sige, det giver mening, når de beskriver... Ja, når de selv krænger hjertet ud. Det håber jeg meget, for det vil give analfabeter en langt bedre mulighed for at få asyl.
Tak skal I have, alle tre. Og nu kan jeg tænke mig at spørge dig, Thomas Gammeltoft Hansen. Er det virkelig flygtningenævnets opgave at vurdere oprigtigheden af et menneskes tro? Eller er opgaven at vurdere trusselsbilledet og i den forbindelse... den religiøse praksis, som den pågældende person måtte have?
Altså, teologisk er jeg jo fuldstændig enig med dig, i den forstand, at jeg mener jo ikke, at hverken præster eller lægfolk kan vurdere oprigtigheden af trosforholdet. Men man kan vurdere troværdigheden af det, man får at vide. Man kan vurdere troværdigheden af det menneske, der står over for en, og derfra beslutte, og det er det, vi gør i flygtningenævnet, det er det, vi generelt gør ved domstole og andre ting, om vi kan lægge det til grund. Antage, at det er fakta. Og så derfra følger så den juridiske vurdering, trusselsbilledet, at sige, jamen, er det farligt at være kristen i det pågældende land? Det bygger vi jo på et væld af rapporter, viden, konkrete tilfælde af overgreb. Og det er jo sådan set ikke den side af ligningen, der er så svær. Den er vi typisk ret enige om. Der ligger en ret fast praksis. Der er nogle bestemte lande, hvor vi kan diskutere det, når man gør det ikke i forhold til Iran. Jamen, der er en række lande, hvor det ligger ret klart. Og jeg vil jo sige, jeg er glad for, at du kom ind på dopen, Peter. Det er jo klart, at det har jo også været fremme i debatten, og det er også noget, jeg selv har brugt meget tid på at tænke over. Jamen, at sige, hvad betyder det så, at man er kommet til dopen, at man er døbt ind i Guds rige her? Er det noget, vi så... Er det der, den ligger? Kan det bruges? Altså, fordi så behøves vi måske ikke at stå her så meget længere. Hvis det bare er det handlede om, jamen, så kan vi jo gå glade hjem, og så er den jo ligesom klaret. Jeg har to bekymringer. Den første er sådan set på asylansøgernes vegne, at det er jo ikke sikkert, at man er kommet til dop. Og jeg vil holde for, at man godt kan komme til en religiøs overbevisning, uden at man er kommet til dopen. Ja. Og det skal man jo holde fast i, netop fordi, at jamen, hvis det er folk, som måske har haft nogle af de her tanker, før de er kommet hertil, jamen så skal det jo, det kræves jo, at de møder sådan en som Thomas eller Niels eller andre, indgår i et forløb, modtager undervisning, alle mulige andre ting, og det er jo sidste ende ikke dem, der bestemmer, om de må blive døbt. Det er de herrer her, som giver dem adgang til dopen. Og det er jo også interessant, fordi, og så kan det bringer mig til mit andet tvivlsspørgsmål, fordi hvis det kun alene er dopen, jeg vil sådan set ikke afskrive, at den er meget betydningsfuld. Det skulle jeg måske have sagt til at starte med. Det betyder helt sikkert noget i vurderingen af en sådan sag. Men jeg vil nødig fragive mig. Jeg tror ikke, det er godt, hvis vi skal designe det her system på en måde, så det også er holdbart og legitimt og bliver politisk anerkendt. Hvis det reelt bliver jer præster, der bestemmer en person for asyl eller ej. Det vil heller ikke være godt. Nej. Og jeg tror, at det vil være en forvanskning af dopen og dopens funktion. Så jeg tror, man bliver nødt til at anerkende, at myndighederne, i det her tilfælde sådan nogen som mig, må forbeholde sig et råderum til at foretage den her vurdering. Måske ikke af ægtheden, troværdigheden af troen, for at sige på den måde, men troværdigheden af den ansøger, man står overfor. Og det vil jo sige, at de breve, du nævner, det er jo faktisk nogen, vi får. Rigtig mange sager, der sidder jeg jo med et brev fra en præst, som dokumenterer, netop typisk fokuserer på det her. Det er jo meget sjældent, at der står et eller andet, jamen denne person er stærkt troende. Der tænker man også straks om, hvad er man så ellers, ikke? Ja. Men det er jo en ting, der dokumenterer sig, at den her person kom i min kirke første gang, den dato. Jeg ved, at vedkommende måske har været i en anden kirke før. Jeg har indledt et dåbsforløb fra den og den dato. Det har taget så lang tid, den og den dato blev død. Og så nogle ting på, og det er jo også meget interessant, netop aktiviteter efter dåben. Det fortsatte kristne aktiviteter og fællesskab. Det er jo sådan et eller andet at sige. Og der vil jeg så næsten sige, jamen, jeg har siddet over for nogle sager, hvor jeg sådan set godt kunne have mistænkt asylansøgerne for at have en egen interesse i det her. For at være meget instrumentalistiske i forhold til at opsøge kristendom, fordi jamen, hvis man ved, det giver asyl og alt muligt andet. Men hvor jeg omvendt ikke troede på, hvor jeg omvendt ikke tvivlede på, at de var overbevisende, at det menneske, der sad for mig, var genuin troende. Og det er jo også en mulighed. Du kan komme til det her med alle mulige forudsætninger, men alligevel opnå et genuint trosforhold. Og så siger min flygtningeretlige baggrund mig, at så skal vedkommende have asyl. Motivationen er faktisk ikke afgørende i den her sammenhæng.
Nu bruger vi begreber som at blive overbevist om, at vedkommende er genuint troende. Og det lugter unægteligt noget af, for at komme tilbage til dit ord, trosbarometer. Ja. Og jeg kunne tænke mig at skildre en case. Forestil jer et menneske, som for eksempel har Irans baggrund, har været træt af præstestyret, elsker friheden, kommer til Danmark, og som et led i sin måde ligesom at lægge afstand fra det, han kommer fra, eller hun kommer fra, og siger, nu vil jeg ikke være muslim længere, jeg går ind for friheden, og det er så, altså hvad skal man sige, det er værdierne, der er vejen ind i kristendommen. Det er muligvis en person, som ikke har nogen særlig åndelig behov for bønspraksis eller gudstjenestegang, men som godt kan lide de kristne værdier, og i den betydning konverterer, lader sig døbe, og så møder I flygtningenævnet, og I skal så vurdere, om der er tale om en oprigtig tro.
Altså jeg vil jo helt principielt mene, at Hvis det, du i øvrigt skitserer her, er en sag, hvor man kan sige, her er en person, som helt tydeligt engagere sig i alle de kristne aktiviteter, man kunne forvente, gennemgå et dåbsforløb, måske kommer fast og deltager i forskellige arrangementer og sådan nogle ting, men i øvrigt ikke giver udtryk for at have et egentligt trosforhold. Så er det altså sådan at sige, det der er beskyttet her, det er troen. Det er ikke aktiviteter. Jeg skal skynde mig at sige, hvis det er sådan, at præstestyret har fået nys om det her, eller hvis vi mener, at der er en reel risiko for, at det ved de for eksempel, fordi der ligger nogle Facebook-billeder af ansøgeren eller andre ting, der bliver lagt ud, jamen så begrunder det også asyl. Altså det er det, vi kalder imputed opinion, at hvis det er sådan set ligegyldigt, om du er religiøs eller ej, hvis den forfølgende myndighed tror det, jamen så udløser det også asyl. Men i dit tilfælde, hvis det ikke er tilfældet, hvis det kun er aktiviteterne, jeg er bange for, at netop fordi det, der er beskyttet her, er friheden til, det er religionsfriheden, det er friheden til at leve og udøve sin religion, hvilket som helst land, som grundlæggende frihed, så er der altså ikke aktiviteterne, der bærer det. Men du kan jo hele tiden bruge det som, altså det, at du netop udøver de her ting, som en rimelig indikator på, at man så må lægge det trosforhold til grund, uanset at man ikke kan vurdere det direkte. Altså, jeg tror, jeg taler for den indirekte. Altså, jeg siger, jeg sidder over for en ansøger, som fortæller mig, hvad han eller hun har gjort, hvordan hun lever, hvilken praksis, der er måske et vidensgrundlag, der er ikke et vidensgrundlag, det er sådan set ligegyldigt. Og lægger jeg det til grund, jamen, så lægger jeg dermed.
Så det er altså troen, det er selve troen, der er beskyttet.
Ja, for ellers kunne du godt bede folk om at lade være med at gøre det. Altså, det er jo ikke beskyttet. Det er, altså, hvis det ikke er båret af en religiøs overbevisning. Mm. Men, så er det jo ikke beskyttet at deltage i et religiøst fællesskab.
Måske ville det være, og der kunne jeg tænke mig at spørge biskoppen, ville det så ikke sådan fra et teologisk synspunkt være nødvendigt at skelne mellem tro i en, hvad skal man sige, teologisk åndelig betydning, og så tro mere, hvad skal man sige, antropologisk forstået, eller troen som sindsfænomen, og troen som i bibelsk, luthersk forstand, eller hvordan skal vi som teologer forholde os til det, som Thomas fortæller os her om, at det er selve troen, der skal, ligesom, hvis tilstedeværelse skal godtgøres?
Ej, det sagde jeg ikke. Troen skal ikke godtgøres. Men troen er det, der er beskyttet.
Ja.
Ja, undskyld bare lige for at være helt sikker.
Men jeg vil sige, at ham, din iranske asylansøger, som havde præstestyret, elskede friheden og tog til Danmark, og synes at her var nogle friheder, som blandt andet spillede sammen med den måde, vi havde folkekirke på, og så var jeg medlem af den her, ville jeg gerne være medlem af den her folkekirke, fordi den understøttede de værdier, som jeg synes var sande og gode og bæredygtige værdier. Altså, han er jo simpelthen en folkekirkemand. Altså, det er jo sådan 50% af folkekirkens medlemmer ser ud, om jeg så må sige, og de vil kunne identificere sig med ham og sige, jamen, han er da i den grad, altså, og der tror jeg, at der, og det skal der jo være plads til. Det er jo også en form for tro, ellers underkender vi jo vores almindelige firhjulskristne tro, som noget, der i virkeligheden er ikke rigtig at tro. Det er bare sådan en maskeret politisk overbevisning eller et eller andet. Mm. Så vi skal være meget påpasselige med det der med, hvad er det for nogle fordomme, vi selv har om tro. Når jeg går ind for det der med at sige, vi skal ikke blande os i at måle på folks tro. Jeg kan godt forstå det der med en troshistorie, som kan virke overbevisende. Og det skal jeg have tænkt bedre igennem, før jeg ved, om jeg helt vil købe den. Mm-hmm. Fordi jeg synes, den nærmer sig lidt trosbarometeret, som jeg har det lidt svært med.
Jeg også har det svært med trosbarometeret.
Ja,
jeg ved ikke, hvor stregerne ligger på det.
Det er rigtig svært. Men,
det svinger helt tydeligt, men hvor er barn? Ja.
Men det som jeg godt vil altså når jeg så abonnerer på sådan nogle lidt mere objektive ting i et brev, så er det ikke fordi jeg synes, at det skal være det eneste afgørende. Jeg synes virkelig ikke, det skal være præster, der jeg er rigtig godt tilfreds med, at det her, det er afgørelser, som finder sted et andet sted. at jeg en gang imellem kan måske så være uenig i de faktiske afgørelser, der bliver truffet. Det er så en anden ting, men det kan vi jo alle. Det er jo ikke det, det handler om her. Men de der objektive kriterier er noget, som asylansøgeren selv kan bede om at få dokumenteret. Det er ikke noget, hvor vi siger, ja, og vi mener, at han er så troen. Vi udsteder ikke en trosattest på vedkommende, men vi kan attestere det, vi har set, nemlig en medvirken i menighedslivet, og dermed også et aspekt af kristendommen, som altså ikke har været særlig tydeligt i almindelig folkekirkelig praksis, nemlig det, at tro faktisk lever ved at blive delt. At tro er noget, der udspiller sig i mellemrummet mellem mennesker. At det er noget, der på en eller anden måde også har en praksis, som kan dokumenteres. Og den del af det vil jeg altså gerne være med til at dokumentere, ikke for at afgøre sager, men for at sige, det er i hvert fald et ikke uvæsentligt bidrag til en vurdering af sagen. Så det er sådan, jeg tænker om det. Det er sådan, jeg synes, at vi kan være til rådighed for asylansøgeren, uden at anstille trosprøver.
Thomas, og bagefter er der mulighed for at stille spørgsmål fra teltet.
Tak for kvalificeringen. Jeg overdrev, da jeg sådan udlagde dig. Tak for det, ja. Peter. Jeg vil da gerne, rigtig gerne abonnere på, at når I så får sager ind, hvor I jeres femmands kollegium hverken står i den situation, hvor I er overbevist, for at bruge et ord, vi har haft op før, om at dåben og kirkegangen er udtryk for en reel religiøs overbevisning, og I heller ikke er overbevist og underforstået enige om det modsatte, at I så tilkalder sagkundskaben. Jeg tror netop ikke, det skal være den døbende præst, fordi den døbende præst er jo ikke upartisk. På en eller anden måde har han eller hun jo ikke gjort sit arbejde godt nok, hvis denne her person falder igennem asylsystemet. På en eller anden måde, så den døbende præst kan ikke antages, tænker jeg, at kunne være teolog, eller hvad vi nu snakker om, som I ville hidkalde som en ekstern kilde. Men så er der en anden teolog, eller religionshistoriker, eller religionsvidenskabsmand, MK. Jeg synes, I skulle tage nogle livtag med det, og lade os se, hvordan det fungerer. Mm. Og da helt særligt med mennesker, som har fået afslag i første instans, afslag i anden instans, måske typisk på et tidspunkt, hvor de var kristne, og derfor afslaget handler om noget helt andet. Og der er så i en meget udsat personlig situation, hvor man står med en truende udvisning hængende over hovedet, at man møder Jesus og kommer til tro på ham og bliver døbt, og man får for eksempel sin advokat eller nogle af medarbejderne i Dansk Flygtningenævn til at indsende en genoptagelsesanmodning til dig, til jer i Flygtningenævnet. Sådan en skal ikke afgøres på et skriftligt grundlag. Der bliver jeg altså nødt til at tage vedkommende ind. Jeg kan slet ikke forestille mig en situation, hvor jeg vil føle, at I har gjort jeres arbejde godt nok ved at afgøre det på skriftligt grundlag. Og det gør I. Ikke alle sager, men det gør I under tiden, og det falder mig meget fra brystet.
Ja, det vil jeg meget gerne svare på, fordi altså, det er faktisk en af de områder, som ligger mig særligt på sinden. Det er det værste eksempel, kan man sige. Det vi tit ser er jo faktisk, at man måske er blevet døbt et eller andet sted mellem første og anden instans. Og jeg kan godt være bekymret for, altså som jurist er jeg jo meget optaget af sådan retsprocedurer også, og vi bryster os jo af, at vi har et toinstansprincip, også i forhold til de her asylansøgere, at så vigtig retsbeslutning skal der selvfølgelig være en ankeinstans, for den ankeinstans er i det her tilfælde mig og de andre i Flygtningenævnet, og det betyder, at man som udgangspunkt har en mulighed for at få prøvet sin sag i to instanser. Derfor er der også praksis, at hvis der kommer et helt nyt asylmotiv undervejs, ikke? Og man skal sige, det er jo ikke den eneste type sager, hvor sådan noget kan ske. Ikke? Altså netop for iraner, så gælder også med, at så hopper man ind foran ambassaden og står og protesterer og sådan nogle ting. Ikke? Og det vil jeg sige, der er flygtningeret et ganske nådigt retsområde, fordi det tager grundlæggende ikke stilling til folks intentioner. Og det ligger mig ikke til last, at de måske ved egne aktiviteter netop har bragt sig i den position, at de opnår et asylgrundlag. praksis kan være lidt anderledes, men det er i hvert fald juraen og tanken bag det. Men en af de ting, som faktisk, som jeg oplever som problematisk, og jeg har kæmpet lidt for, men endnu ikke vundet gehør for, er, at man ikke, i virkeligheden, hvis man ikke tror på den pågældende person, hjemviser sagen til Udlændingsstyrelsen. Jeg synes, det er problematisk, at vi netop, selv hvis det bliver, kommer på fuld nævnsgrundlag i flygtningenævnet, at vi ikke får en ordentlig prøvelse af det her. Og der vil jeg sige, der kunne ideen med at have en samtale, igen, jeg mener ikke, at sådan en samtale hos en religionskonsulent eller en teolog eller andet, egentlig skulle munde ud i sådan en vurdering nederst og sige, denne person tror 95%, 74%, et eller andet, ikke? Altså parametre, det tror jeg er fuldstændig urealistisk. Men skal man have en fornemmelse, skal jeg sidde og træffe en beslutning, så vil jeg faktisk gerne have det forløb, der ligger i det. Jeg vil gerne have den form for samtaler, hvor nogen som med ekspertise på det her område stiller nogle åbne spørgsmål. Åbne spørgsmål ind til at sige, men hvad tænker du om det her? Hvordan oplever du det her? Uden at stille dom, uden noget som helst andet. Det giver mig et bedre materiale at forholde mig til. Det er min opgave at træffe den her beslutning. Det er det, der sætter jer fri til at være kritiske. Og det synes jeg er en rigtig fin arbejdsdeling. Den vil jeg også, egentlig også godt holde fast i på den led. Og der var en anden ting, jeg ville have sagt, men det kommer sikkert tilbage senere hen. Ja. Mange tak.
Er der nogle spørgsmål fra teltet?
Dårligt ser ud, som om hun gerne vil spørge noget.
Ja. Skriftlig grundlag, men det er også lige meget.
Ja.
Tak for super fine oplæg. Jeg hedder Dorte, jeg kommer fra Dansk Flygtningehjælp. Jeg har et spørgsmål sådan lidt til præsterne måske. Som Thomas siger, så kan det være svært i forhold til troværdighedsvurderingen af den her type sager. Og selvom jeg har stor respekt for Thomas' vurdering og hans kollegers vurdering af den her scene, så kan man måske ikke udelukke, at en gang imellem bliver der vurderet forkert. At man afviser troværdigheden af en person, som faktisk er konverteret. Som så får et endeligt afslag, som så måske sendes tilbage til sit hjemland. Og dermed måske faktisk er i fare. Jeg tænker bare på, at det er noget, der indgår i præsternes overvejelser, at det altså også kan være et resultat af en konvertering. Og er det noget, man taler med de pågældende om? Mm.
Altså spørgsmålet er, om det scenarie, altså hjemsendelsescenarie, indgår i vores år.
Ja. Hvis man vurderer, at det faktisk ikke er troværdigt, trods af, at det er en regel, der har
ja. Jeg vil sige, at jeg startede med at sige, at dåben er ubetinget, og vi skal ikke stille spørgsmål ved folks. Folks motiver for at ønske dåb. Jeg er i øvrigt også fuldstændig enig i, at det her handler ikke kun om dåb eller ikke dåb. Man kan også have en tro og en religiøs overbevisning, og også en kristen overbevisning, selvom det ikke står på en dåbsattest. Så den er jeg helt med på, at vi skal ikke kun gøre det til et spørgsmål om dåb eller ikke dåb. Men et eller andet sted, hvis der er nogen, der kommer og siger, jeg er kristen, jeg vil døbes, så er døren åben. Altså, men vi som præster har vi en opgave, en vigtig opgave i at få talt det her igennem med folk, som kommer fra en kulturel og religiøs baggrund, hvor dåb har så store sociale konsekvenser, som det kan have på nuværende tidspunkt. Sådan at vi ikke bare ikke stikker folk blår i øjnene, når det handler om, hvorvidt de nu kan få et bedre asylgrundlag, men at vi også får talt igennem, jamen, hvordan har du det med din familie, og er du virkelig parat til, om jeg så må sige, at droppe kontakt med din familie i hjemlandet, fordi du nu skifter tro, fordi du nu, og du har jo ikke nogen garanti for at få asyl her. Har du overvejet, hvad det er for nogle konsekvenser, det kan få for dig, når du kommer? Altså, enhver ansvarlig præst, som står over for en, der ønsker dåb, skal jo være parat til at tage den samtale med vedkommende. Mm. For ellers gør man folk skade. Ja. Og de må, altså, dåb skal jo være en gave og ikke en skade for Søren. Mm.
Og jeg kan sige for mig vedkommende, at det er indlagt som en fast procedure forud for et dåbsoplæringsforløb. Så er der en samtale, hvor vi gør opmærksom på, hvilke utilsigtede konsekvenser dopen kan få i forhold til familie, og også i tilfælde af hjemsendelse. Og vi gør opmærksom på, at der faktisk er nogle af dem, som er blevet døbt i Apostelkirken, som nu er i Afghanistan, og har det rigtig svært. Så er det ligesom, vi opfordrer dem til at besinde sig på det, inden de træffer deres beslutning om at gå ind i et forløb. Ja.
Thomas? Jeg vil bare gerne lige tilføje to ting. Den ene ting, det er, da man ikke, tror jeg, kan få klarhed over, hvad er årsagen til, du har anmodet om at modtage dåb. Jeg tror, det er fint at have en samtale, det skal man så ikke have, om man så må sige på holdniveau, men i individuel samtale, om denne her dåbsanmodning, dåbsbegæring. Men jeg tror aldrig, man, om man så må sige, kan komme dertil, at man kan tjekke af, at det nu er med de rigtige motiver. Der findes ikke nogen checkliste på det. Mm. Så tror jeg, det er meget vigtigt, at man understreger to ting. Den ene ting, det er, at du, hvis du er iraner eller afghaner og er muslim, så stiller du dig et modsætningsforhold til nogle mennesker, der vil se det som deres, ja, måske endda religiøse pligt at slå dig ihjel. Og den anden, det er, at der ikke er nogen garanti for, at du får asyl i Danmark, end ikke er der en garanti for, at det medvirker til at genåbne en lukket asylsag. Ja, og så har jeg lyst til at sige, at det skal være helt legitimt at gå i kirke uden at fremsætte en dåbsbegæring. Så derfor har den kristne kirke i Danmark, synes jeg, en pligt til at yde også en menneskelig omsorg og diakoni og sagshjælp, hvis det er det, en muslim ønsker, overfor en muslim, der ikke ønsker at konvertere. Det skal ikke være sådan, at man tænker, okay, jeg må hellere konvertere for at opnå, at han gider læse min sag.
Klokken er nu 5:03, og det er tid til en afsluttende bemærkning. Ganske kort bemærkning fra Thomas og Peter.
Jeg har lige holdt den, så.
Jeg vil bare sige, at det er jeg rigtig glad for at høre, det I siger, alle tre. Og jeg kan faktisk også sige, at det er faktisk noget, vi tager meget notits af. Jeg ved, når der kommer et brev fra for eksempel Niels, fordi jeg kender hans grundlag. Jeg ved, at han har udtalelser, jeg snakker med ham, og jeg ved præcis, hvor meget han lægger ned i de her samtaler. Jeg ved, hvor langt hans dåbsforløb er. Det plejer at være 3 måneder, nu er det 6, hvis det er rigtigt forstået. Det betyder, at jeg tager det mere alvorligt. Altså, og jeg har nemmere ved at overbevise andre nævnsmedlemmer, eller det behøver jeg faktisk ikke, fordi de har det lige sådan, at sige, det er jo Nielse, en af Nielses folk her, sådan nogle ting. Nå, de har været igennem det. Alene det vidensgrundlag gør jo sådan set det bidrag langt, langt vigtigere og stærkere og større tydelighed. Jeg siger jo ikke, at det er den eneste rigtige måde at gøre, man kan jo gøre det på alle mulige måder, men den tydelighed, der kan være fra kirkerne og de forskellige kirkers side i, hvordan man arbejder med det her, hvordan man anskuer det, den tydelighed, der ligger i at sige, jamen, når vi modtager nogen eller giver nogen dåben, jamen, så ligger der en proces i det her. En samtale, en overbevisning om, at det netop bliver en gave for den pågældende. Jamen, det vil gøre det bidrag stærkere i asylprocessen.
To ting. Det ene er, jeg synes, at de her ting omkring det at tage folk og deres situation seriøst og er så afgørende vigtigt. Jeg synes også, at jeg er i hvert fald usikker på, hvis der var en, der kom hen til mig og sagde, Peter, nu vil jeg gerne døbes. Jeg har faktisk gået og spekuleret over det her selv, så og så længe, og jeg er nået frem til, at nu vil jeg gerne døbes, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville sige, jamen fordi du kommer et andet sted fra end fra Danmark, så bliver jeg altså nødt til at sætte et 6 måneders oplæringsforløb op for dig, før du kan blive døbt. Så vil jeg sige, jamen hvis jeg oplevede den person oprigtig og troværdig, så vil jeg ligesom jeg ville med en hvilken som helst anden person, efter at have talt de der, om jeg så må sige, sociale, familiemæssige problemer igen med vedkommende, sige, så kan du blive døbt. Men det jeg ville sige, det var, at der hvor forskellen ville være, det er, at så ville du ikke få et brev med fra mig, om hvad det var for et grundlag, som du ville kunne få med fra Niels, som en objektiv beskrivelse af, hvad det var for en forløb, der havde været. Mm. Og derfor ville I også vide i flygtningenævnet, at der var at det var på et andet grundlag af det her. Så det var bare jeg synes, hvis nogen kommer og beder om at blive døbt, så vil jeg meget nødig fordi det er en, der kommer fra en anden kultur, eller så lave helt andre regler, end det er, når en dansk par forældre kommer og beder om, at deres barn bliver døbt. Så derfor, så for ikke på den måde ligesom at få tingene til at blive helt forskellige. Det var den ene ting, jeg vil sige. Den sidste ting, jeg vil sige, det er så afgørende vigtigt, at vi arbejder for at få forståelse for, at der er at religionsfrihed hænger sammen med konversionsfrihed, og at vi som religiøse mennesker accepterer og respekterer, at vi lever i et multikulturelt og multireligiøst Danmark, i en multikulturel og multireligiøs globaliseret verden, og at vi altså arbejder sammen med folk af andre religioner for at udbrede en forståelse for det her. Derfor var jeg så glad for, at vi for eksempel her på folkemødet har haft besøg af sheiken fra Saida, sheik Mohammed Abu Said, som kommer her og er en af dem, der i en libanesisk sammenhæng går ind og sætter sin religiøse autoritet ind på og sige, ja, vi skal kunne leve sammen, og vi skal kunne respektere hinanden, og religionsfrihed og konversionsfrihed hænger sammen, også for muslimer.
Og med disse ord blev klokken 17. Og tak til Thomas Højer, Thomas Gammeltoft Hansen og Peter Fischer-Møller for en rigtig spændende samtale, synes jeg, om spørgsmålet, hvornår er man kristen nok til at få asyl? Og tak til alle jer, som har deltaget og stillet spørgsmål.
Where did he come?